الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لأمره واشرح لصدره واحلل عقدة من لسان يفقه قوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم بين لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وبيننا باطلا باطلا وجملة من. Her şeyden önce kardeşler, Allah subhanahu wa ta'ala'dan takvalı olmağı birbirimize tövsiye etmeli, nasihat etmeli. Çünkü takvaya tövsiye etmek, nasihat etmek müminlerin, salihlerin, muhsinlerin, nebilerin, resulların elədikləri tövsiyeler, nasihatlerdir. Eyni zamanda təqvadır ki, insanı düşdüyü çətin vəziyyətdən hifz eləyir. Eyni zamanda təqvadır ki, insanı pis və münkər işlərdən çəkindirir. Fitnə və fitnə əhlinə qoşulmaqdan uzaqlaşdırır. Və həqiqətən də bugün hər birimizin təqvaya olmalı. Birbirimizə təqvanı tövsiyə eləməyə ehtiyacımız var. Həm də Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hər dəfə minbərə qalxanda, moizə eləyəndə ilk öncə özümə və sizə, nəfsimə və sizə təqvalı olmağı tövsiyə edirəm cümlələrlə başlayardı. Eyni zamanda qardaşlar, Allah subhanahu taalanın nemətlərini xatırlayıb şükür etmək lazımdır. Və həqiqətən də Allah subhanahu taalanın biz möminlərə verdiyi nemətlər saysızdır, hesabsızdır, əbəssizdir. Və biz düşünmədən bir gündə yüzlərlə, minlərlə Allahın neyməti ilə qarşılaşırıq. Və ən böyük neymətlərdən biri əmin-amansızlıq neyməti, Allah spontan dinində sabit qalmaq neyməti, sələf mənhəcində olmaq neyməti. Ən böyük neymətlərdən biri, qardaşlar, bilmədiyimiz bir şeyi öyrənmək üçün, soruşmaq üçün Allah'a şükür olsun ki, alimlərimiz var. Bizi sualsız, cavabsız qoymurlar. Özü də böyük bir nemət. Və danışmaq istədiyim mövzu isə, qardaşlar, ümumi nəsihət olaraq danışmaq istədiyim mövzu cəmaatın qorunması üçün lazım olan səbəblər. Əlbəttə, qardaşlar, bildiyimiz kimi cəmaat olmaq özü böyük bir nemət. Biz nə qədər yerlərdə qardaşlar görürük ki, namaz qıllar, amma hamısı ayrı-ayrı təşkil edir. Və yaxud da ki, bu obisini bəyənmir, obisini obisini bəyənmir. Amma Allah subhanahu taala bizim bu camatımızı bu cür bir-birinə yaxın sıx eləyib. Əlhəmdülillah, bütün çətinliklərində, bütün problemlərində camat bir-birinin yanındadır. Və həqiqətən də Əhl-i sünnə vəl cəmanın da sözün də mənası bundan ibarətdir ki, insan sünnə üzərində olub, yəni camat üzərində olsun. Necə Salih Əli Şeyx bu kəlməni açıqlarında qeyd edir ki, bu kəlmə iki dənə vəsifdən ibarətdir. Birinci əhl-i sünnə olmaq, ikinci isə camat üzərində olmaq. Yəni kimcə bidət üzərində olub camatla olursa əhl-i sünnə vəl cəmanı salınır. Kimcə sünnət üzərindədir, camatda deyilsə o da əhl-i sünnə vəl cəmanı salınır. Və əhl-i sünnə vəl cəma sözü mənası sünnə üzərində olub camatla olmaq deməkdir. Əlbəttə, camatla burada deyəndə o demək deyil ki, hökmən 5 namazda gəlsin qardaşlarla topuq-topuq çin-çinə. Sadəcə namazda iştirak eləmək bu əhl-i sünnə vəl cəmanın vəsiflərindən biridir. Amma burada əhl-i sünnə vəl cəma deyiləndə insanların mənhəclərinin, etiqadlarının, yollarının bir olması deməkdir. Yəni, mücərrət gəldi, yığışdıq, namaz qıldıq. Ola bilər, aramızda bidətçi var, bidət əhli var, başqa əqidədə olan və yaxud və s. Və əlbəttə ki, dediyim ki, mövzumuz camatın qorunması üçün lazım olan səbəblərdən danışacaq Allahın izni ilə. Və bir 7-8 dənə mühüm səbəblərdir. Əslində, daha çox artırmaq olardı. Amma ən mühümlərini nəzərə alıb, yəni təxminən 7-8 dənə səbəb qeyd eləyəcək inşallah. Və camatın qorunmasının, qardaşlar, ən birinci səbəbi elmi öyrənəndə, götürəndə baxmaq lazım kimdən öyrənirsən, kimdən götürsən. Əgər fikir vermişsə bugünə kimi toplum olan camatın dağılmasının əsas səbəblərindən biri, yəni məlum olmayan elm əhlini mi deyim və yaxud da özünü elm əhlimə nisbət eləyən mi deyim və yaxud da hər hansısa bir xarab fikirli insanın gəlib elm əhli adı ilə danışmağımı deyim, onların gəliş gedişindən sonra camatlar parçalanır. Bilməm, indi qardaşlar bunu müşahidə edib yoxsa yox. Deyir, flankəs gələnə kimi yaxşı idi. Flankəs gəldi, yetdi, camat nə oldu? Parçalandı. Və sonra bəlli olur ki, həmən flankəs təkfir fikirlidir, xavaris fikirlidir və yaxud da ki, düzgün sələf mənhəcində deyil. Əlbəttə ki, bizim sələflərin məşhur sözləri var. Buyururlar ki, İnnə hədəl elmə dinun fanduru əmmən təxuduna dinəkum. Bu elm sizin dininizdir. Baxın, görün, dininizi kimdən götürürsünüz. Hökmən insan nəyisə soruşanda, nəyisə öyrənəndə, nəyisə bilmək istəyəndə ən birinci kimdən öyrənmək lazımdır, onu təyin eləsin. Çünki bugünkü gündə, qardaşlar, din bir dənədir, amma dinin adından danışanlar kifayət qədər çoxdur. Hamımız da bilir ki, bugünkü günümüzdə pek televiziyalar, internet vasitələr o qədərdir ki, insanlar istədikləri məlumatı istədiyi an səndən soruşmadan belə əldə eləyə bilir. Açar hər hansısa bir pek kanalını Türkiyədən filan hoca, filan müəllim, filan nə bilim mürid, filan kim. Açar interneti, bir dənə sualın yazar, 100-dən 50 dənə cavab çıxar türk dilində, azəri dilində. Açar hansısa bir möcüzəni qulaq asmaq istəyər, YouTube kanallar doludur. Amma əlbəttə ki, bunlar hamısı şəriətə ziddir. Çünki bunlar hamısı həmən insanın sabit qalması üçün və yaxud həmən camatın bir yerdə hifz olunması üçün ən mühim səbəblərdir ki, elmi götürməmişdən qabaq həmən insanın kimliyini təyin eləsin. Yəni, baxsın, görsün ki, filan hoca, filan türk kanalı danışır. Öyrənsin qardaşlardan kimdir, nəçidir. Onun mücərrəd gözəl danışığını allanmasın. Çünki bəzən qardaşlar deyir ki, axı mən filan kəsə qulaq asıram. Deyir, mən bugünə kimi onda bir dənə xata tapmamışam. Axı, hər bidətçinin xatasını hər müsəlman tapsaydı, onda da nə problemi qardır, onda hamısı elm əhli olardı ki. Xata, xüsusən də mənhəcə qədər xata, hər bir adamın tuta bilmədiyi bir məsələdir. Ola bilər, elə bir incə məsələlərdən danışar ki, sən onu bəlkə 3 ay, 4 ay, 5 aydan sonra hiss eləyərsən, amma əqidəni mənhəzi bilən gələr qulaq alsan, 3 dənə, 4 dənə kəlməsini qulaq alsan da, deyər bu bidətçidir. Hətta təyin eləyə bilər ki, bu hansı firqəyə, hansı məzhəbə qulluq eləyir. Amma bizim qardaşların çoxu bilmir. Və qulaq asır, qulaq asır və gözən həmən insan tədricən ona qarşı qəlbində sevgi yaranır və sonra yavaş və təcamatda nə eləyir? Uzaqlaşmağa. Və dili mi xoşuna gəlir, yoxsa üslubu mu xoşuna gəlir, yoxsa zahiri görünüşü xoşuna gəlir, biz onu deyə bilmərik. Çox vaxtı bizim o Azərbaycan xalqında belə bir şey var, Türkiyə təqlid eləməyi biraz xoşlayırlar. Yəni, Türkün danışığına, Türkün üslubuna təqlid eləməyi xoşlayırlar. Və görürsən, çox vaxt danışanda sifət onun gətirdiyi kimi gətirirlər. Onun ləfslərini gətirirlər, onun cümlələrini gətirirlər, onun üslubun tərzini gətirir. Və bu da bəlli məsələ ki, bu artıq həmən insana kifayət qədər qulaq asandan sonra mövzu olur. Yəni, mücərrəd olaraq onun cümlələrin tələfisi, cümlələrin və yaxud hər hansısa bir hərfin məxrəci mi deyim, zahiri görünüş mü deyim və yaxud da danışıq üslubu mü deyim, gözəldir deyib qulaq asmaq düzgün deyil. Hökmən insan kimdənsə, nəyisə qulaq asmaq istəyirsə, həmən şəxs haqqında hökməni öyrənsin. Çünki 1, 2, 3, 4, 5 dəfə artıq həmən bidətçinin sevgisi bu insanın qəlbində olacaq. Və başlayacaq onu müdafiə eləməyə. Sən deyəsən ki, Mustafa İslamoğlu bidətçidir, Allahdan qorx, möminə böhtan atma, alimlərin əti zəhərlidir. Nə deməkdir? Deməli, artıq bu insan onun qəlbinə girib onu müdafiə eləməyə çalışır. Və yaxud da dantidin, bəs o Adnan Oktar, kimin adı nədir onun? Harun Yəhiyyə, yəni bu cür qulaq asma eləmə, Allahdan qorx, mən onun kitablarına hidayət olmuşam. Bütün Azərbaycanın kitablarından oxu hidayət olub, belə demə, haqqına girirsəm və s. Bunlar hamısı xatalardır, qardaş. Çünki o cür insanlar, xüsusən də adlarını çəkdiyimiz insanlar, bugünkü gündə, qardaş, İslam ümmətinin zındıqlarımı deyim, dəccallarımı deyim, yəni nə ad desə ikisinə də yaraşacaq. Çünki onlardan birincisi Mustafa İslamoğlu əhl-i sünnənin içində rafizliyi yayır. Hətta ona belə demək olar, əhl-i sünnə pərdəsi arxasında rafizi demək lazımdır. Çünki açıq-aşkar insan açıq-aşkar rafizliyi təbliğ eləyir. Hətta axır son vaxtlarda öz ağlı ilə istəmədiyi, ağlına uyğun gəlməyən hədisləri inkar belə eləyir. Adnan Oktar bəllidir, məsələ kimdir, Allah bilir, yahudidir, nasranidir, nə bilim, nə zındıqdır, İslam ümumiyyətlə heç bir alaqası olmayan bir insandır. Amma bu cür insanlar artıq bugün insanların qəlbində yol atdı, yol tapıb. Və o qədər qulaq asıblar ki, artıq sevməyə başlayıblar. Və hətta bugün bir çox qardaşlar var ki, bu cür insanların artıq dərslərlə faydalanırlar, təhsillənirlər və onu təbliğ eləməyə çalışırlar. Eləcə də bizim dövlətdən kənar Azəri dilində danışan bir çox bidətçilərimiz var ki, qardaş, açıq-aşkar, yəni bilmirsən bu cindir ya şeytandır. Bilmirsən hansı məhzəbdəndir, nəyə qulluq eləyir, kimə qulluq eləyir. Yəni, bugün danışdığı başqa şey, sabah danışdığı tam başqa bir şey. Bugün əhlüsün alimin tərifləyir, sabah onu pisləyir. Yəni, aləm dər bilmirə ki, yəni, bunun məqsəd hədəfi nədir? Yəni, tuta bilmirsən ki, bu insan hənəfidir, yoxsa mahturudidir, yoxsa əşəridir, yoxsa bidətçidir, yoxsa xavaricdir, yoxsa ixvandır, aləm dər bir-birinə. Onlar, qardaşlar, camatın qorunmasının ən başlıca səbəblərdən biri, qardaşlar, hökmən elm götürdüyümüz şəxsləri tanımağımızdır. Bax, bu bizim qayda olmalıdır. Yəni, hətta bir-birimizə bu barədə tövsiyələr eləməliyik. Yəni, görəndə bir qardaş hər hansısa bir məcul bir insana qulaq asır, dərhal bildirmək lazım, qardaş, qulaq asma, Allahdan qorx, bidətçidir, belədir, filan tələbələr belə-belə deyib, bunun haqqında filan şeyxlər belə-belə deyib, bundan çəkmək lazım, bu zəllad əhlidir. Bu insanları cəhənnəmin qapısına aparır. Oradan içəri ötürmək istəyir camatı. Hətta o cür ağır tənqidi sözlər demək lazım, bu qardaş o məsələdən çəkilsin. Çünki bizim, əlhəmdülillə, qardaşların kifayət qədər kitabları, kifayət qədər dərsləri, kifayət qədər möizələri var ki, elm barədə. Yəni, mən elə ki, elə bir mövzu yoxdur ki, bizim qardaşların o barədə yəni dərsləri olmasın. Əlbəttə ki, özümüzkilərinə qulaq asıb, hər hansısa bir xatanı həmən dərs yəni özündən soruşmaq daha yaxşıdır. Nəinki Mustafa İslamoğlu kimi zındıqlar, hansı ki, dərslərinə qulaq asırlar, heç kimdən də soruşa bilmirlər, o xətanı da iqrar eləyirlər. Hətta bugün qardaşlardan var ki, artıq açıq-açıq onun məhzəbində özünü hiss eləyir. Onun qardaşlar, bu qayda, büyük səbəb bizim üçün əsas səbəblərdən biridir ki, məhz mövcud olan qardaşlığımızı, camatımızı qoruyaq. Bu birinci səbəbdir, qardaşlar. İkinci səbəb, qardaşlar, camatın içində olan qardaşların bir-birinə gözəl əxlaqla davranması. Bu, həqiqətən, qardaşlar, bir çox hallarda bizim üçün ən vacib olan səbəblərə gəlir çıxır. Çünki baxırsan ki, müəyyən hallar baş verir ki, iki qardaşın arasında hər hansısa bir dünyava məsələ olur. Ola bilər burada olsun alqı-satqı, ola bilər burada olsun ailə məsələsi, yəni qız alıb qız vermək məsələsi, ola bilər burada kiməsə görə nəfsim söhbət olsun, ola bilər hər hansısa bir ticari məsələ olsun və yaxud da ki, mülk məsələsi olsun və yaxud və yaxud nə qədər misal çəksən çək. Yəni, belə məsələlər ola bilər və yaxud da ki, ola bilər ki, bu cür məsələlərdə düzgün əxlaq göstərməmək, düzgün davranmamaq, düzgün yanaşmamaq, düzgün üsul göstərməmək o camatın arasında bir-birinə soyuqluq yaradır. Hətta kənar şəxslər belə bu müsəlmanların bir-birinin arasında bu gözəl əxlaqın olmamasından şikayət eləyir. Baxırsan ki, bizim qardaşlar hansı meçiddə namaza gəlirlərsə, o meçidlərdə divarda nə qədər sizdən yazılar var. Telefonu söndürün, halallıq verilmir, kondisionerə əli barmaq vurmayın, halallıq verilmir, bunun xodunu qaldırmağa halallıq vermir, meçiddə danışmağa halallıq verilmir, yatmağa halallıq verilmir, yemək yemə halallıq vermir. Yəni, sanki bizim qardaşların əxlaq normalarına zid olan əməllərini həmən orada hamısını bəyan edirlər. Əslində, meçidin içində yatmaq da olar, yemək yemək də olar, çay içmək də olar, oturmaq da olar, uzanmaq da olar. Amma qardaşlar, bu gün nəzərə alsaq ki, meçid əvvəlki dövrünü yaşamır. Bu gün meçidlər dövlət tərəfindən bir idarə kimi qorunur. Hər bir meçidin qeydiyyatı var, oran məsul şəxslər var, oranın idarəçiliyi öhdəliyində olan insanlar var. Əgər onlar həmən meçidlərdə, qardaşlar, hər hansısa bir Quran və sünnəyə zid olmayan qaydalar qoyublarsa, qardaşlar, o qaydalar rayət olunmalıdır. Əgər hamı bilir ki, hər yerindən duran gəlib, kondisionerin hansısa bir istədiyi düyməni bassa, meçidə nə yaranar? Xaos yaranar. Biri azaldacaq, biri çoxaldacaq, biri söndürəcək, biri isti xoşlayır, biri soyuq xoşlayır, biri istiyə dözənmir, biri soyuğa dözənmir. Və yaxud da ki, meçiddə yeməyə desək, hə, olar, halaldır, haram deyil, problem deyil. Başlayacaq ki, insan evindən boşbəkar adamdır, evindən səhərsə yeməyə götürür, axşama kimi yiyib içir, oturur meçidin içində. Ki, kişi gəlib ibadətə. Qıraq adam gəlir, namaz qılma görür, oradan yemək gəlir, dolma gəlir, mars, murs, yerdə çörək qırıntılar, yeməkdən yağ gəlir, xalçanın üstündə yeməyin yağı töküldü. Bu da olmur. Əlbəttə ki, olmaz. Və yaxud da ki, gəlirsən meçidə namaz qılma görürsən ki, maşallah, sərinlikdə uzanmalar, üçü orada uzanıb əyaqları bu tərəfə, üçü bu tərəfdə, dördü bu tərəfdə, namaz qılmağa yer tapamırsan. Və deyirsən, qardaş, biz həmin uzun əyaqı çək, görmürsən, yatmışam, get başqa yerdə qıl da. Bəlkə başqa yerdə deyil, sənin kimi uzanıblar. Ona görə bu qaydalar hökmən meçidlərdə rayət olunmalıdır. Əgər meçidlər bunu qoyublarsa, rayət olunmalıdır. Və çox vaxtı da bizim bir-birimizə qarşı olan bu gözəl əxlaqla davranmamamız, yəni Allahın Rəsulunun bizə buyurduğu əxlaq normalara rayət eləməməyimiz qıraq bidət cəmaatı bizdən üz döndərir. Eyni zamanda da öz aramızdakılar da nə edirlər? Uzaqlaşırlar. Məsəl üçün, qardaşdır, ola bilər ki, aramızda hansısa bir mübahisə yaransın və görürsən ki, o qardaş dərhal həmən qardaşı arxa çöndərir, salam vermir və qeybətin eləyir harda gəldi və qıraq kənardakı da deyir ki, budur sizin qardaşlığınız, bir şey olan kimi bir-birindən üz söndərdiniz, belə elədiniz, elə elədiniz və əlbəttə ki, qardaşlar, öz aramızda, əgər biz cəmatımızı qorumaq istəyiriksə, bu aramızda olan əxlaq normala hökmə rayət eləməliyik. Yəni, əxlaq normalarda aidil məsələdir ki, Quran və sünnənin tələb edildiyi normalardan söhbət gedir. Yəni, müsəlman müsəlmanı aldatmamaq, müsəlman müsəlmanı iftira atmamaq, qeybət eləməmək, onun dalınca zülm olursa onun haqqını qorumaq, onun qeybət eləməyini qoymamaq, zülm olunursa zülmün qabağını almaq, ondan sonra qardaş hardasa kimisə qeybətin isə qarşısını almaq, ondan sonra hər bir məsələdə çalışmaq dürüst olsun, istər alış-verişdə, istər digər dünyavi məsələlərdə çalışmaq lazım qardaşlar, dürüst olaq. Yəni, eyni zamanda gözəl əxlaq burada qardaşlar, həm ailə məsələlərindən söhbət gedir, yəni müamilə məsələlərindən, yəni ailədə olan davranış, valideynə olan davranış, zövcəyinə olan davranış, uşaqlarla olan davranış, qonşu ilə olan davranış, qardaşın qardaşın olan davranışı, bütün bu müamilə məsələləri, algıdır, satqıdır, işləmək, işçi, muzlu işçi tutub işlətmək və s. Yəni bütün bu məsələlərdən hamısından çalışmalıyıq ki, biz digər insanlara gözəl nümunə olaq. Eyni zamanda öz aramızda da bunun normadan aşağı salmanın qabağını almaq. Yəni, əgər aramızda hər hansısa bir yüngülvari bir müamilə məsələsində problemimiz varsa, çalışaq öz aramızda həll eləyək. Yəni, çalışmayaq ki, gedək harada gəldi, qeybət eləyək, nəmamlıq eləyək, iftiralar ataq, böhtanlar ataq və nəticə etibarilə qıraqdan qalan, qıraq yəni, bidət əhli bizdə bu nöqsanları bizə göstərməsinlər ki, budur sizin əxlaqınız, budur sizin davranış və s. Əlbəttə, qardaş, bu mühüm məsələdir və bu da cəmiyyətin qorunması üçün aidin məsələdir ki, mühüm səbəblərdəndir və qısaca da qeyd etmək olardı ki, ümumiyyətlə bu gözəl əxlaq məsələsində müsəlmanlar müsəlmanların üzərində olan hədislərdə gələn 10 haqlarını qorusalar elə kifayət eləyər. Elə bir rivayətdə 6 gəlir, bəzi rivayətdə də əlavələr var. Yəni, bu haqları qorumaq, qardaşlar, özü elə gözəl əxlaqdır və əlbəttə ki, cəmiyyəti bir-birinə daha da sevdirir, bir-birinə daha da sıx eləyir və sanki bir-birimizdən elə davranmalıyıq ki, qardaşlar, biz bir-birimizdən ayrılanda bir-birimizin görüşmək ümidi ilə ayrılaq. Biz ayrılmayaq ki, hələ bir də şükür Allaha bundan ayrıldım, bir də səhər bir də gəl bunun üzünü gör, üzünə bax. Yəni, belə olmalı deyil. Biz ayrılanda da görüşmək həsrəti ilə ayrılmalıyıq. Bir də nə vaxt olacaq, mən bu qardaşım bir də görəcəm, oturacam, danışacam oyuna. Yəni, elə ayrılmaq olmasın ki, şükür Allaha gözüm qabağından çək, bezmişdim bunun əlindən, bəyaxtından və yaxud və s. Əlbəttə ki, bütün bunlar hamısı qardaşlar, gözəl əxlaq, yəni nümunələrdir ki, hamımız üçün bu, yəni mühümdür ki, hamımız buna, yəni rəayət eləməliyik. Xüsusən də biz qardaşlar öz aramızda. Necə tabirlərdən bir Həsən Əl-Basri Rəhməhullah deyir ki, mən deyir, qardaşlarımla oturmaq, durmaq mənim üçün aləmdən oturub durmaqdan daha üstündür. Deyirlər, niyə? Deyir, çünki qardaşlarımla oturanda məni axirət xatırladırlar. Amma deyir, əhl-i beytimlə oturanda mənə dünyanı xatırladırlar. Yəni, birisi evinə gedir, zövcə başlayır, o yoxdur, bu yoxdur, filan şey yoxdur, nə vaxt alasan, niyə almadın, nə üçün bu qədər aldın, bu qədər demişdim. Və ancaq dünya, yəni başqa bir şey səndən tələb olunmur. Amma Həsən Əl-Basri Rəhməhullah ki, qardaşların arasında olanda isə əlbəttə ki, deyir, bir-birimizə ayə deyir, hədis deyir, ahirəti xatırlayır və beləliklə qardaşların içində imanı qalxır, ahirəti istəyir, amma əhl-i beytinə, ailəsindən gələndə isə yalnız dünyanı düşünməli olur. Bu da qardaşlar ikinci səbəbdir, cəmiyyətin qorunmasının ikinci səbəbdir. Üçüncü səbəb qardaşlar, cəmiyyətin qorunmasının ən mühüm səbəblərindən biri ümumi məsləhətlər rəayət olunması. Nə deməkdir ümumi məsləhətlər? Ümumi məsləhət odur ki, qardaşlar, hər hansısa bir məsələnin yoluna qoyulması üçün, həll olunması üçün müəyyən islah yolları var. Yəni, deyilər ki, bunu belə eləsən daha məsləhətli olar. Misal üçün deyək ki, qardaşlar arasında hər hansısa bir ticari problem var, ticari bir ixtilaf var və baxırsan ki, birinə daha çox yük düşür, digərinə biraz az düşür və yaxşı olar ki, məsləhət babından yəni elə bölünsün ki, qardaşlar, ikisinə də əziyyət düşməsin və ikisi də narazı qalmasın. Yəni, belə halda da əlbəttə ki, biri haqlı olsa da belə, müəyyən haqlarından keçsə daha yaxşı olar. Niyə görə? Çünki məqsəd cəmiyyətin qorunması. Məsləhətdir ki, cəmiyyət qorunsun. Çünki cəmiyyətin qorunması bizim üçün mühümdür. Və məsləhət bölümü əlbəttə ki, yəni genişdir və məsləhət bölməsində ümumi insanların halı nəzərə alınır. Necə ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin Kəbənin qapısını bu tərəfdən də qapı açıb işi qapı eləmək məsələsi. Ayşə radiyallahu anhə dedi ki, əgər qövmün İslamda təzə olmasaydı, mən deyir Kəbəni söküb İbrahimin tikdiyi fundament üzərindən qaydalar üzərindən tikərdim və Kəbəyə iki dənə qapı qoyardım. Birindən girərdi, digərlərindən yerdilər, çıxardılar və eləmədi. Baxmayaraq ki, istəyirdi eləmək. Çünki Muhammed s.ə.v-in bir əməli eləmək istəməsi bu şəriətdəndir. Amma eləmədi. Niyə görə eləmədi? Çünki cəmiyyətin cəhalətini nəzərə aldı. Cəmiyyətin, bax, bu əməli eləmək məsləhət deyildi. Hətta özü özlüyündə düzgün olsa da belə, amma o halda məsləhət deyildi. Niyə görə? Çünki ümumi cəmiyyət İslam'a təzə gəlmişdi. Və təzə gəlməkləri o demək idi ki, Muhammed Sosan bunu eləsəydi, həmən cahil ərəblərin, yəni İslama yeni gələn müsəlman ərəblərin Kəbə gözündə əzəmətli idi. Çünki Kəbə ümumiyyətlə İslamdan əvvəl də əzəmətli idi müşrik ərəblərin gözündə. Və onu heç bir halda təsəvvürə toxunmazdılar. Ona görə baxın, görün, Kəbəni sökəndə onlar dedilər ki, ancaq halalla tikilsin Kəbə, halal pullarla. Ehtirama bax, halalla. Və yığdılar bütün var dövlətlərini, gördülər ki, İbrahimin qaydası üzərində tikə bilmirlər və balacalaşdırdılar. Niyə görə halal pulları çatmırdı ona? Ona görə bugünkü də Hicr İbrahim deyən belə halqa var, yer Kəbənin özündəndir. Amma müşrik ərəblərin halal pulları çatmadığından dolayı onu bugünkü də balaca üslubda, balaca formasını yəni tikirlər. Yəni Kəbə əzəmətli idi. Və Muhammed s.ə.v-in də o əməli eləməsi aidir məsələ idi ki, ərəblərə pis təsir eləyəcəkdi. Yəni Kəbənin əzəmətliyi onların gözünü eləyəcəkdi, zəifləyəcəkdi. Və bu baxımdan Muhammed s.ə.v tərk elədi o əməli. Və bu da deməkdir ki, bugünkü gündə də camatın islah olunması, camatın bir olması üçün müəyyən məsləhətlər var. O məsləhətlər rəayət olunmalıdır. Misal üçün, məsləhətdən məsəl üçün tez-tez elmi dərslərin olması, qardaşları həmən dərslərə təşviq eləmək, ondan sonra gəlib iştirak eləsinlər, bilmədiklərini soruşsunlar və ya da ki, o camatın, həmən camatın digər bidət əhli ilə ünsiyyət qurması, bidət əhli ilə gəzməməsi, bunlar hamısı məsləhət babındandır. Yəni, bugün kimsə əgər qardaş gedib hər hansısa bidətçin oturub durursa və ona başa salası qədər bunun elmi yoxdur, bunun əlində dəlillər, sübutlar yoxdur. O gedib həmən bidət əhlinin oturub durması, nəticədə sonunda həmən insana bidətin yeridilməsi olacaq. O bidət ona yeridiləndən sonra da o bidəti hara gətirəcək? Camatın içinə. Bu camatın arasında yaranacaq? Artıq iki tirəli yaranacaq. Və görəcəksən ki, camat bir-birinə nə eləyir? Soyur, uzaqlaşır. Deməli, məsləhət deyil ki, həmən insanla nə eləyəsən? Oturub durasan. Yəni, və yaxud da ki, məsləhət deyil ki, həmən bidət əhlinin dərsinə qulaq asasan. Niyə görə? Çünki nəticə etibarilə o, camatın parçalanmasını aparır. Camatın bir-birindən üz döndərməsini aparıb çıxarır. Və əlbəttə ki, məsləhət məsələsinə gələndə sünnədən kifayət qədər buna misallar var, kifayət qədər misallar var. Bir neçəsini zikir elədi Allahın izni ilə. Eyni zamanda qardaşlar, dördüncü səbəb camatın qorunması üçün dördüncü mühüm səbəb aramızda olan münkərləri inkar eləmək. Amma İslam ədəbi ilə, İslamın qoyduğu qayda ilə. Məsəl üçün, öz aramızda biri-birimizə bir xata görürsə, xataya göz yummaq lazım deyil. Allah subhanahu Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Quntum xeyrə ummətin uxrucət linnəs tə'muna bil məruf və tənavuna münkar. Deyir, sizi xeyli bir qövm ümmət elədiyi ki, yəni bu əməlində sizi digər ümmətlərin qabağına çıxartdıq. Siz çıxdınız o ümmətlərin qarşısına, onu ilə ki, siz aranızda siz bir münkər görüb, münkəri inkar elədiniz və yaxşıları birbirinizə əmr elədiniz. Bu artıq inkar və münkərin vacib olması deməkdir. Eyni zamanda münkəri inkar eləməmək özü də eyni zamanda lənətlənmiş əməllərdəndir. Necə Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Lu'nu bəni İsrail, ələlisən Davud və İsa ibn-i Məryəm, Zəlikə bəənnam kənu ləyətənəvr ən münkarın idəfəli. Deyir, İsrail övladları Davud əleyhissalamla İsa əleyhissalamın dili ilə lənətləndilər. Ona görə ki, öz aralarında gördükləri pis işləri bir-birlərinə inkar eləmədilər. Həlbəttə, qardaşlar, camatın qorunması üçün hökmən pis aramızda bir-birimizin pis əməlini gördük, onu inkar eləməliyik. Amma necə? İstədiyimiz kimi yox. Ola bilər bir insan güclüdür, cəsarətlidir və hər bir qardaşa gücü çatır nəyisə deməyə. Amma bu o demək deyil ki, camatın içində gəlib deməli ki, filan kəs, sən dünən filan qızla görmüşəm, o da zinakədir, Allahdan qorx, zinə eləmə. Hə, bu inkar münkar deyil, qardaşlar. Bu qardaşın eybini açıb tökməkdir. Eyni zamanda onun faydası da yoxdur. Çünki o qardaş həqiqətən bunu edibsə də belə, sən onu cəmaatin içində rüsva elədiyinə görə o, orada and içib lənət oxuya bilər. Və ara qaçacaq bir-birinə. Bəli, münkəri inkar eləmək lazım, amma necə? İslamın qoyduğu qaydalar çərçivəsində. İslamın qoyduğu qaydalar çərçivəsində. Çünki sən bir qardaş var, o xata yolundan, fikrindən, əməlindən, əqidəsindən, mənhəcindən qayıtmağını istəyirsənsə, ona hökmən şəriətin qoyduğu çərçivədə inkar eləməlisən. Amma yox, toyda əlbə mikrofon götürəsən ki, filan kəslər belədir, filan kəslər belədir, səs gedir filan kəsin qulağına çatanda o da bir toyda başlayacaq deməyə. Və camat qalacaq belə bunların hansı düz deyir. Kimə qulaq asaq? Mən bəli, sən əgər hər hansısa bir qardaşında istər əqidə, istər mənhəz, istər asilik baxımında nəsə görürsənsə qardaşlar, gəl onu çək qırağa, ona özü nəsiyyət elə, ona başa sal. İxlasla, gözəl üslubla, gözəl formada. Niyə görə? Çünki insanın xatasını ona başa salmaq üçün ən gözəl üslub mülayimçilikdir. Sərt davranış, sərt tənqid eləmək heç vaxt islah yolu deyil. Və biz belə bir adam tanımırıq ki, kiminsə xatasını cəmiyyət içində, toplum içində, geniş auditoriya qarşısında və yaxud da ki, internetdə və digər sosial şəbəkələrdə açıq-açıq kiminsə xatasını desin, o da cəmiyyət başa düşdüm, qayıtdım. Var elə bir şey, qardaşlar. Nümunə var kimdəsə. Yoxdur, mümkün də deyil. Əksinə insan zəlalətdə olduğunu bilsə də belə, o sənin bu əməl və görə yenəcək. Sənin bu əməl və görə daha da şiddətlənəcək. Özünün barətə çıxmasın daha geniş dəlillər toplayacaq, geniş məsələlər hətta ola bilər. Sən öz xatalarını da orada ifşa eləsin. Bu da nəticə itibarilə, qardaşlar, camatın bir-birinə neynəməsidir? Dəyməsi deməkdir, bir-birindən toqquşması deməkdir, bir-birindən soyulması deməkdir. Ola bilər sən bəli açıq-açıqa kiminci xatasını bilirsən, amma camat ona hazır deyil. Camat ona hazır deyil, camat o geniş dərəcdə bilmir bunu. Və sən onun özünə gizli nəsiyyət elmən daha gözəldir. Və Allaha dua deyiləsən ki, Allah onu düz yola qaytarsın. Amma sən nəzər almalsan camatı, hər bir addım atanda bir kimincə, bir nəyinsə bir xatasın bir mənhəcində, qidəsində və hər hansısa bir asilini deməmişdən öncə sən camatı nəzər almalısan ki, bu camata necə təhsil eləyəcək? Onsa camatımız hər də bir fitnə çıxanda neyiniyir? Parçalına gedir. Onun əvvəl bir fitnə çıxdı, sonra bir fitnə hər dəfə camat deyinir, uzaqlaşa gedir. Və Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm öz içində, Mədinədə münafiqlərin adlarını belə bildiyi halda o münafiqləri camat içində ifşa elədi, yox, eləmədi. Onların meçidə gəlməyinə maniyə qoydu, yox. Bilirdi münafiqdir, qardaş. Niyə görə? Çünki deməsinlər ki, Məhəmməd öz qardaşlarını öldürür. Çünki onun münafiq olduğunu sən bilirsən, vəhinə bilirsən. Sən Allahın nəbisi, rəsulusan. Amma dünən İslam'a gələn iman qəlbinə oturmayıb, tam bərqərar olmayıb. O necə bilsin ki, o münafiqdir, yoxsa tövhid əhlidir? Sən namaz qılanı öldürürsən. Necə olacaq? Necə bu üçün də qardaşlar, IŞİD-in törətdikləri əməllər, müsəlmanlar, tövhid əhlini, ibadət əhlini, açıq-açıqar, yəni zahiri sünnələri belə görsənən insanları edam eləməsi. Düzdür, qardaşlar. Siz bugün mənə bir dənə cahil, bir dənə alim, bir dənə kafir, bir dənə mömin, bir dənə bidətçi, bir dənə sünnə üzərində olan bir dənə adam gətirin ki, onların əməlinə haqq qazandırsın. Var, qardaşlar? Yoxdur. Hətta toplumlar var ki, Azərbaycan özünün təkfir cəmatı var ki, işli kafir sayırlar. Bu cür əməllərinə görə, qardaşlar. Elə bir haqq, insan yoxdur, qardaşlar. Nə alim, nə cahil, nə bidətçi, nə sünnə üzərində olan, nə kafir, nə müsəlman yoxdur ki, ona haqq qazandırsın. Niyə görə? Çünki onların törətdikləri bu əməl nə İslamdan, nə də müsəlmansılıqdan deyil. Aydın, qardaşlar. Ona görə, qardaşlar, bir insanın münkərini inkar eləyəndə də belə hökmən şəriətin qoyduqları qaydalar nə olmalıdır? Rəayət olmalıdır. Yəni, həmən o inkarı eləyəndə baxmaq lazımdır, qardaşlar. O camata necə təhsil eləyəcək? Camat onsuz da əziyyət çəkir. Camata çox şeylər var ki, başa salmaq olmur. Və bizim üçün də ən önəmli şey, qardaşlar, camatın biri olmasıdır. Hətta müəyyən səbəblər var ki, yəni müəyyən şeylər var ki, o camata deyilməməlidir. Niyə görə? Çünki camata aid olan məsələ deyil. Çünki onu camat düzgün təhlil eləyə bilmir, düzgün başa düşə bilmir. Yəni, sən onu camata deməklə, camata bir-birinə qarşı etibarsızlıq yaradırsan. Camat bir-birindən soyuyur. Camat deyir ki, hə, bu da belə çıxdı. Onda biz neyiniyək? Kimə qulaq asaq? Sabahçı ona deyəcəklər, bu da olacaq, bu da olacaq. Baxırsa, mələk sənə, qardaş, necə olacaq görə? Və camat üz döndərir. Deyir, bu camat mənə lazım deyil. Gündə bir şey çıxır, gündə bir şey olur. Bilmirsən, kimə deyəsən, kimə qulaq asan, kimə dinləyəsən. Ona görə, qardaşlar, bu məsələlər hökmən, yəni camatın qorunması üçün mühüm səbəbdir ki, qardaşlar, inkar və münkarda İslam ədəblərindən istifadə eləmək. Ona görə, baxın, elə hallar var idi ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm cahillə başqa cür davranırdı, alimlə başqa cür davranırdı. İkisi də xatə eləyirdi və cahilin xatası daha yekə olurdu. Misal üçün, meçsə gələn, bövlə eləyən ərəb, hamı hadisəni bilir. Ona güldən ağır sözü də Allah rəsulu, yox. İndi gəl, bugün bizim meçsimizə kimsə gəlsin, yüngül balaca bir dənə sidi eləsin ora. Nə olacaq onun aqibəti? Ən aşağı gözlərin altı işəcək. Elə də elə deyil. Ən azından döyülməsə də nəyi var söyləyəcək? O ola bilər, vabşi meçsə gəlməsin heç. Ancaq bədəvi gəldi, meçsidə sidi elədi, bovl elədi. Və bütün sahabilər onun üçün az qalırlar, təpinsinlər. Və Allahın Rəsulü dedi ki, dayanın, bunun üstündən bir vedar su tökün. Sonra ona başı saldı ki, meçid bundan ötürü deyil. Və o insan artıq Muhammed s.ə.v. onun ilə davranışını gördü. Onun elədi pis əməlin ondan necə davrandığını gördü. Və o Allahdan yalnız Məhəmmədə və özünə rəhm eləməyi istədi. Amma başqalarına yox. Həlbəttə, qardaşlar, indi baxın, görün, bunun müqamında başqa bir hal. Eyni zamanda Muhammed s.ə.v.dən bədəvi gəlib ondan zəkat istəməsi. Hamı bilir o qissanı. Gəldi və Allahın Rəsulun yaxasından tutur və o qədər sıxır ki, libasın izli köynəyində qalır, boynunda qalır. Və dedi, ey Məhəmməd, Allahın sənə verdiyinə mənə də ver. Və Ömər ibn Xattab və digərlər ayağa durmaq istəyir, əli ilə işarə eləyir, deyir, gətirin bu istədiyin, verin buna. Zəkatdan gətirilər, buna verirlər, çıxıb gedir. İndi baxın, görün, bizim halımız necədir? Hər hansı bir tələbənin bir cahil gəlsin, yaxasından yapışsın və etsin ki, mənə zəkatdan ver və yaxud da ki, gəl mənə nəyi söyrət, tələbənin və yaxud da davran, ünsiyyətiniz, müamiləsiniz olacaq ona qarşı. Bəlkə o yaxasından tutmaq istəyən kimi bir dənə getdi buna. Vuracaq onu ki, əli çək, qudurmusan, əlin uzanı və yaxud və s. Amma Allahın Rəsulun davranışına bax. Kimlər idi bunlar, qardaşlar? Cahillər idi. İslamdaydılar. Amma iman hələ qəlblərində bərqərar deyildi. Gəl digər hala bax. Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anh. Muaz ibn Cəbəl öz qövmündə Allahın Rəsulun yanında namaz qılırdı. Sonra gedir qövmündə nə inirdi? İmam diyanırdı. Və günlərin birində Muaz ibn Cəbəl namazı uzadır və bir insan su növbəsində olur. Yəqin, sizin camat bilər su növbəsi nə deməkdir. Su növbəsində olur və sulayıb suyu başqa bir qonşuya verməliydi. Və namazın uzandığını görür və çəkilir bir qırağda namazın bitirir və gedir öz həcətinin dalınca, yəni suyunun sulamağının dalınca. Və namazdan sonra Muaz ibn Cəbələ həmən insan elədiyi əməldən xəbər verirlər və deyir ki, onu nifaqda iddiam eləyir. Deyir, onu nifaqda, həmən insan nifaqda iddiam eləyir və həmən insan birbaşa gedir Allahın Rəsulunun yanına. Mühadisən olan kimi danışır və sonunda Allahın Rəsulu Muaz ibn Cəbələ çağırır və deyir ki, Əfəddənun əntə ya Muaz, yəni sən fitnəkarsan mı ya Muaz? Niyə görə? Namazı böyük qılmağına görə. İndi baxın, görün, Muaz ibn Cəbələn olunan müamilə, oyun olan müamilə idi, qardaşlar. Yox, o alim idi, ümmətin alim idi. Muaz ibn Cəbəl haqqında Allah Rəsulü buyuruyor ki, qiyamət üçün o ümmətimin alimlərindən bir addım qabaqda deyənacaq. Bax, ona nə davrandı, nə dedi, nəyin üstündə? Bunların elədiyinin müqabilində nə dedi bunlara? Eləcə də Muhammed s.ə.v-in 3 nəfər Tabuk döyüşündən getməyənlərin hadisəsi. Münafiqlər getmədi, gəldilər, hərə bir yalan danışdı, Allahın Rəsulu qəbul elədi. Amma bu üç səfər Kəb ibn Malik və onun iki dostu heç sən demədilər. Dedilər, ya Rasulullah, mən yalan nə söyləyim? Miniyim də var idi, geyimim də, silahım da, yola da çıxmışdım. Birdən fikrimi dəyişdim, qayıtdım. Və Allahın Rəsulu bunların bu dediyini görü düzgün deyirlər. Yəni, münafiqlər kimi, ay xəstə idim, zövcəm belə, heç bir yalan demir. Və bunlar barədə qərar çıxana qədər, yəni ayə nazil olana qədər bunların tərk olunmasını əmr eləyir. Tərk olunmasını əmr eləyir. Hətta 50 günə yaxın sahabələr bunları tərk eləyir. İndi baxın, qardaşlar, o ərəfələrdə, o ayə nazil olana qədər qəlblərində xəstəlik olanlar, bidət əhli və yaxud da ki, münafiqlər və s. Kəb ibn Malikə məktub göndərirlər. Deyək, Kəb, bildik, başa düşdük, sənin dostun sənə bu cür hala qoyub, vəziyyətin çətindir, gəl qoşul bizə, biz səni nəni və s. Heç oxumamış məktubu cırırtullayır. İndi baxın, görün, qardaşlar, o hökum kimlər üçün idi? Onun kimi düzgün, sadiq insanlar üçün. Və Allah subhanahu taala 50 gündən sonra onların tövbəsinin sadiq olmasını bildirir. Onlar həqiqdən sadiq idilər tövbələrində. İndi biz o hər hansı bir aramızda olan qardaşın hər hansı bir xatasına görə deyək ki, bunu tərk eləyin, bunu hicr eləyin, buna salam verməyin, uzaqlaşdırın. Nə olacaq onun axırı, qardaş? Gev kimlərə qoşulacaq? Ən ağzından təkvirçilərə, ən uzağından da dindən çıxacaq. Elə də elə deyil. Ona görə hətta bu inkarın münkar olunması məsələsində də məsələyə baxmaq lazımdır. Ki, həmən insanın tərk olunması onun üçün xeyirdir, yoxsa zərərdir. Əgər xeyirsə, qəbul eləyirik. Əgər zərərsə, onu daha da pis hala gətirib çıxaracaqsa, o məsələ oyundan davranılmır. Ona görə, qardaşlar, bütün bu məsələləri hökmən camatın qorunması üçün bu səbəblərə riayət olunmalıdır. Beşinci səbəb, qardaşlar, bir müsəlmanın, ibadət əhlinin, tovhid əhlinin özünə aid olmayan işlərə qarışmaması. Və çox vaxtı, qardaşlar, hamımız bilirik ki, camatın içinə lazım olmayan söhbətlər gətirmək, hər hansı bir yerdə, hər hansı bir camatın faydasız bir ixtilafını, faydasız bir mübahisəsini, dünya ucbatından ötürü, vəzifədən, şöhrətdən olan bir məsələsini hər hansı bir sağlam camata gətirib yetişdirmək nə qədər fəsad verir, qardaşlar, nə qədər istəsən. Çünki, qardaş, o məsələ gəlib sağlam camata gəlir və sağlam camatı da şeytan parçalamaq istəyir axı. Və dərhal həmən insanlar o məsələyə rəy bildirmək istəyirlər. Flankəs düzdür, flankəs haqsızdır, onu mən tanıyıram, bu belədir, o belədir, bu elədir, belədir. Və nəticə etibarilə aid olmayan məsələlərə qarışırlar və camata nə edir bu? Təsir edir. Çünki camat hamısı bir fikirdə olmur. Biri əlinin tərəfində olur, biri vəlinin tərəfində olur. Və onlar başlar bir-birlərinə soymağa, flankəs orada var deyənə mən gəlməyəcəm. Belə bir qayda var, qardaşlar, şəriətdə? Yox, qardaş. Flan kəsi toya çağırırlar, flan qardaşı toya çağırırlar, flan kəs var orada, varsa mən gəlmirəm, haqqı və halal ilə. Niyə görə? Bax, bu səbəblərin ucbatından. Bu artıq camatın parçalaması deməkdir. Və camatın qorunmasında da, qardaşlar, bu qayda rəayət olunmalıdır. Necə ki, Muhammed Salsan bildirdiyi kimi, min hüsnül İsləmil mər-i tərquhu mələ, yəni. Müsəlmanın dininin gözəlliyindəndir ki, özünə adı olan işlərini inəsin, qarışmasın. Tərk eləsin. Özünə aid deyil, tərk eləsin. Valimlər də bu məsələyə həm sözü, həm də feili buna aid eləyirlər. Yəni, insan əgər dininin gözəlliyini, gözəlləşməsini, kamilliyə getməsini istəyirsə, o insan özünə aid olan məsələlərə qarışmalı deyil. İstər dünya məsələ olsun, istər dini məsələ olsun. Çünki onun qarışması artıq fəsada qapı deməkdir. Necə Həsən Əl-Basri rəhməllahın gözəl bir sözü var. Buyurur ki: "Min əlamətil iradillər anil abd an yushghiluhu bima la ya'ni." Həsən Əl-Basri rəhməllah buyurur ki: "Allah Subhanahu taalanın bir qulunun üzərindən nəzərini götürməyinin əlaməti odur ki, o qulu özünə aid olan işlərlə məşğul eləyər. Və nə zaman bir insan özünə aid olan işlərlə məşğulsa, bir çatı Allah subhanahu buna nə edib? Üz döndərib. Üz döndərib, qardaş. Niyə görə? Çünki bu insan artıq özünə aid olan işlərlə məşğuldur. Bu insan şəriətin bilmədiyi bir məsələdə özünü artıq, belə deyim, bir ensiklopediya açır. Mən filan rəyi götürürəm, filan rəyi görürəm, mən filan kəsin dalınca gedirəm, nə bilim, mən filan rəyi var, onu götürmüşəm, mən belə müamilə edirəm, mən elə eləyirəm, mən belə eləyirəm. Sanki insan mən deməklə elə bir abhava yaran ki, sanki bu insan alimdir, müştəhiddir, bunun ixtiyarı var, bunun elmi var bu dərəcədə. Və kənar insan da baxır ki, əgər bu yüngül bir şeydirsə, qoy elə mən də bu deyəni deyim də, bu deyəni eləyim də. Və nəticə itibarilə görsən, bir rəydə, bir mənhəzdə, bir fikirdə olan camaat, görsən ki, az bir müddətə nə edilər? Bir-birindən soyur. O, bunun da namaz gəlmir, o olan da məscidə girmir, bu olan da o biri girmir, bu olan da o biri gəlmir. Onun da anında qılmıram, bu az bilir, bu çox bilir. Bu bidət eləyir, bu nə bilim belə eləyir, bu nə eləmir, mən onu saymıram, bu bilsin sayıram. Mən onu beyyət eləməmişəm, buna beyyət eləm, aləm dəyir bir-birinə. Vaxtı ilə adnan, sayla tanınan bir cəmat bu gün artıq pərəm-pərəm olub. Pərəm-pərəm olur. Niyə görə? Bu cür məsələlərdən dolayı. Əgər vaxtında onlar cəmatın qorunması üçün, hifz olunması üçün lazım olan səbəbləri düzgün təhlil edib, düzgün eləsəydilər, Allahın izniyə bu cür fəsada gəlib, yəni çıxmazdı. Onu qardaşlar, yəni unutmayın ki, cəmatın qorunması üçün, hifz olunması üçün, hökmən qardaşlar, bu səbəb mühümdür. Mühümdür ki, insan onu dərk eləsin, yəni başa düşsün. Eyni zamanda qardaşlar, 6-cı səbəb, cəmatın qorunması üçün 6-cı səbəb, müsəlmanların bir-biri ilə yaxşı işlərdə yardım eləməsi, pis işlərdə bir-birinə yardım eləməmək. Yəni, hər hansısa bir qardaşın bir köməkliyinə ehtiyacı var, bir yardıma ehtiyacı varsa, hökmən o məsələdə baxmaq lazımdır. Bu əməl şəriətlə bəyənilən, yoxsa bəyənilən deyil. Əgər şəriətin buyurduqlarındansa, hamı bir nəfər kimi qardaşın yardımında olsun. Yox, əgər qardaş şəriətin əksinədirsə, şəriətə ziddirsə, kim olur olsa ona yardım eləmək olmaz. Və çox vaxtı, qardaşlar, cəmat arasında elə insanlar var ki, biri-biri ilə münasibəti digərindən yaxındır. Ola bilər, aralarında dünya məsələsi var, ticarətdə şərikdirlər və ya da ki, qohumluq əlaqələri var. Və başqa bir qardaş ondan hər hansısa bir, məsəl üçün, tam ki, belə deyək də, misal çəkirəm, sadəcə bu misaldır. Məsəl üçün, hər hansısa bir cahil toydu, tam ki, demək istəyir ki, bəs anam gedib pul yazılıb çıxacaq, sənin də maşının var, bir dənə anamı zəhmini apar o toya, pul yazın, götür, gətir. Əxi, toy musikilidir, içkilidir, mən eləyəm, mərəm, əxi. Yox, düzgün deyil, şəriətdən haram bu, eləməm. Əxi, oldu, problem yoxdur, düz deyilsən, Allah razı olsun. Və sonra qardaş görür ki, həmən o qardaş başqa bir qardaşın anasını həmən toya aparır, pul yazır, götürür, gəlir. Bu hal düzgün deyil. Əgər biz cəmatımızın islah olunmağını istəyiriksə, bir olmağını istəyiriksə, dağılmamasını istəyiriksə, biz aramızda yaxşı işlərdə yardımçılıq eləməliyik. Pis işlərdə deyil. O qardaş birinci qardaşa pis deyib uzaqlaşdırdı, eləmədi. Qardaş incimədi. Amma görəndə ki, özünə yaxın olan qardaşın anasını apardı, oraya pul yazdırdı, götürdü, gəldi, qardaş nə fikirləşəcək? Deyəcək, budur bunun qardaşlığı. O olan yerə vəbşə mən girməyəcəm. Girməyəcəm, niyə görə? Mənə belə dedi, amma deyə öz yaxın dostuydu, götürdü, apardı, pul yazdırdı, götürdü, gəldi. Elə haram isə ona da haramdır, o niyə elədi ki? Elə deyil, elə deyil, qardaş. Ona qardaşlar, bax, bu qısaca bir misal idi. Yəni, hər bir məsələni bu cür ölçün ki, qardaş, əgər bir-birimizdə yardımçılığı məsələsində, əgər Allahın razılığı yoxdursa, haram üzərindədirsə, yardımçılıq eləməyin. Və heç kim də incimiyəcək. Amma haramçılıqda birimiz birimizə inkar eləyib, haramdır deyib, digərimiz o əməli başqa üçün eləyəndə, bax bu camat arasını yaradacaq, soyuqluq, kitrəli yaradacaq və camat arasında başlayıb çaxınaşma düşməyə. Deyir, batil idisə, niyə görə onu elədi? Haqq idisə, mənə niyə eləmədi? Aydın qardaşlar, ona görə bax, bu qısaca bir misal idi və hər dəfə nəsə bir məsələ olanda hökmən bu ilə ölçün bilsin ki, biz camatıq, birik, bu Allahın razılığı ilədir, yoxsa Allahın razılığına deyil. Bu, olar yoxsa olmaz. Bu, yaxşılıq üzərində yoxsa pislik üzərindədir. Və ölçüb, biçib, sonra isə əmən əməli, yəni eləmək lazımdır. Əks halda qardaşlar dediyimiz kimi, qardaşlar arasında bu fitnəyə səbəbə gətirib çıxaracaq ki, bu da artıq camatın qorunması deyil, camatın pozulmasına yəni gətirib çıxarır. Misal üçün deyək ki, başqa bir misal da çəkək. Məsəl üçün camatdır, meçiddir, meçiddə də imam yoxdur və bilirik ki, meçiddə imam olmayanda hökm imam kim deyilməlidir? Sünnənən çox bilən, düzdür? Və mənim səninlə şəxsi qərəzliyim var, sən qala-qala mən başqa bir adamı gətirib, heç Qurandan heç nə bilməyəni imam gətirib qoyuram. Misal üçün, bu əməl o birisi tərəfi xoşuna gələcək, gəlməyəcək? Gəlməyəcək. Aydın qardaş, niyə görə? Çünki məlum məsələ ki, burada artıq nəfsi söhbətdir. Əgər bu həqiqətən də şəriətin əmrinə əməl olunmaqdırsa, qoy sünnənin olsun. Yox, əgər burada sünnədən deyil, nəfsi məsələdirsə, onda deyilməsin ki, sünnədən belədir. Aydın qardaş, bu xırda misallardır ki, sadə təhlil eləyək, araşdıraq ki, çünki bizim üçün ən önəmli şey qardaşlar nədir? Camatın qorunması qardaşlar. Yəni biz gözümüzlə görə-görə hər hansısa bir qardaşımızı öz səhvimizdən çıxardıb, onu təkvirçiliyə, hizbiçiliyə yönətməli deyirik. Bizim boynumuza düşən vəzifə, qardaşlar, təkvirçilikdən, hizbiçilikdən, zalalətdən çıxardıb hara qoymaqdır? Öz səhvimizə, öz cərgəmizə. Amma uzaqlaşdırmaq nə var ki? Hər yer bir dənə söz deyərsən, uzaqlaşdırıb gedərsən. Amma o camatın yığılmasından, qardaşlar, sən, mən yox, bizdən daha xeyirli insanlar əziyyətlər çəkiblər. Gecələrin, gündüzlərin qatıblar bir-birinə. Nə qədər onun hidayətə gəlməsi üçün bəlkə də sədəqələr veriblər. Bəlkə yaxşılıqlar, hədiyələr alıb tək insan hidayətə gəlsin. Ona görə qardaşlar, bir insanın bir xatasına görə onu uzaqlaşdırmaq deyil, islahını düşünmək lazımdır. Xatasını düzgün qayda ilə başa salıb, haqqa qaytarmaq lazım ki, Allahın izni ilə azmasın, sabit qalsın. Eyni zamanda qardaşlar, yeddinci səbəb camatın qorunması üçün, hifz olunması üçün yeddinci səbəb aramızda olan yaxşılara, elmdə çox olanlara, bir də imanlı olanlara hörmət eləmək. Hamımız bilir ki, qardaşlar, böyüklərə hörmət eləməyən bizlərdən deyil. Necə Allahın Rəsulu buyurduğu kimi. Böyüklərə hörmət eləməyənlər bizlərdən deyil. Və siz fikirləşməsəz də belə, qardaşlar, kənar insanlar öz aramızda olan bizim davranışımıza baxırlar. Əgər görəndə ki, biz öz aramızda axsaqqallara hörmət eləmirik. Özü xüsusən də seçdiyimiz axsaqqala. Aramızda məsələn bir dənə axsaqqal kimi seçmişik ki, baxma, çağıranlar olur, bir problem olanda o idarə çağırır, bura çağırır. Hər yoldan keçən gedib düzgün danışmaya bilməz. Yəni, ora bilən, düşüncəli, hikmətli, səbirli bir adam lazımdır. Əgər qardaşlar hər hansısa bir məsul şəxs seçibsə, heç ona hörmət eləməyə çalışmalılar. Və onun hətta xata elədiyi rəylərdə belə ona, qulaq asmalılar. Amma kənara çəkilib ona nəsiyyət eləməli. Camat içində yox, qardaş. Sən seçmişsən, axsaqqaldır, qərar verir. Qərar da xatadır, sən xata düşünürsən bunu. Və camatına, filan kəs, bunu düzələməmsən, neysən, bu düzgün olmaz. Sən onun qərarına hörmət eləməlsən və təkildə eləməlsən, başı salmalsan. Necə, misal üçün, Abdullah Məhsud radiyalanu. Osman radiyalanu minada həc mövsümündə namazları 4-4 qılır. Və qılmamışdan öncə Abdullah ibn Məsud ona inkar eləyir. Deyir, ey Osman ibn Affan, deyir, Allahın Rasulu iki qıldı, Abu Bəkir iki qıldı, Ömər iki qıldı, sən niyə dörd qılırsan, sünnədən burada iki-iki qılmaqdır. Amma Osman radiyalarının namazı dörd elədi, iki eləmədi. Və Abdullah ibn Məsud da onun dalında neynədi? Dörd tamamladı. Və sonra namazdan sonra Abdullah ibn Məsud dedilər ki, bəs sən inkar eləyirdin, ay belə dayı elədi, niyə deyir dörd qıldın? Dedi ki, xilaf dedi şərdir. Onun boyuna düşən şey ona nəsihət eləmək idi. Amma böyük kimi axsaqqal kimi onun qərarını eləməli idi. Əmir idi. Möminlərin əmri idi. Yəni, İslam dövlətinin xəlifəsi idi. Və xəlifənin rəyi bütün ixtilafları neynir? Qaldırır. Ər aramızda qardaşlar axsaqqal seçmiş isə və ona ehtiram eləmək hamımızın borcudur. Təkcə burada seçdiyimiz axsaqqaldan yox, eyni ilə də yaşda bizdən böyük olanlara aiddir. Biz onu ilə ola bilər atamız yaşındadır, əmimiz yaşındadır və yaxud da bizdən bir yaş böyüdür. Amma bizdən böyüdür. Onunla zarafat eləmək, məzələnmək, istezə eləmək, sən düz oxumursan, sən belə oxusan olmaz. Çünki qıraq camat neynəyəcək? Deyəcək, bunlara bax, gözlərin haqq yolda sayırlar, amma bir-birlərini neynirlər? Məzələnirlər. Və bu da əlbəttə qardaşlar bizim dəvətimizə neynir? Xələl gətirir. Necə məşhur tabinlərdən birinin gözəl sözü var? Deyir, müsəlman hər bir halda özünü çəkməli deyil. Yəni, təkəbbürlüyün əksi nədir?
Təvazökar.
Təvazökar olmalıdır, hər bir halda. Üç sənə misal çəkir. Deyir, birinci qarşında böyük olanda denən ki, o məndən böyüdü, İslamı məndən tez gəlib və daha çox əməl elib məndən xeyirlidir. Təkəbbül eləmə. Əgər səndən balacadsa, denən ki, o məndən balacadır, günahları da məndən azdır. Əgər sənin həm yaşıddırsa, eyni yaşadsa, onda denən ki, mən öz günahlarımı bilirəm, onun günahları bəlkə məndən azdır. Hər bir halda nə edəcəksən? Təvazökar olacaqsan. Amma ki, axsaqqal, nə olsun axsaqqal, Quran düz əməli fəaliyyəti oxuya bilmir. Deyirlər, demirlər. O cavan, o gənc, o yaşı ilə nə vaxta kimi özünə hörmət saxlayacaq? Heç bir vaxt, qardaş. Və yaxud da ki, axsaqqalla camatın içində adla danışmaq, əmi dayı deməmək. Nə vaxta kimi olacaq, qardaş? Sənin bu hörməti və kənd camatı nə deyər? Elin obanın camatı nə deyər? Deyir, budur bunların dini, özlərini hörmət eləmək, axsaqqalanı hörmət eləmək, atası yaşın kişi adla çağırır. Olar olmaz. Olmaz, qardaş. Ona görə, bu söz Həsən Basır Rəhməllahın sözüdür, təvazökarlıq məsələsində, üç sinif insanlar. İnsan yəni bu qaydalara riayət eləsin, bu səbəbləri tutsun. Əgər biz həqiqdən də camatımızın qorunmağını istəyiriksə, biz bunlara riayət eləməliyik. Çünki böyüyə hörmət eləməyən bizlərdən deyil. Orada həm aramızda olan saqqalımız, həm yaşda bizdən olan insanlardır. Çünki qardaşlar, sən əgər o axsaqqalın xatasın belə ona başa salmaq istəyirsənsə, sən heç vaxtı sərtliklə başa sala bilməyəcəksən. Sən ancaq pişim elimi yenəcəksən, başa salacaqsan. Necə ki, bir gün Həsən Hüseyin radiyalan balaca uşaqlar olurlar. Və görürlər ki, bir dənə axsaqqal kişi düzgün dəstəmaz almır. Və gedib demirlər ki, ay əmican, ay daycan, nə boyda kişidən düzgün dəstəmaz almırsan, elə demirlər. Biz deyirik, biz sələfik. Ya nə deyik sələf biz, qardaş? Ancaq saqqal salama, bala qısaltmaqda. Bəs hani bizim mənhəzi əxlaqımız? Hani bizim ticarət olan əxlaqımız? Hani bizim qonşuların olan əxlaqımız? Əhl-i beytlə, ailə ilə, böyük ilə, kiçik ilə, yahudi ilə olan nasıl? Hani bizim əxlaqımız? Demək olar ki, yoxdur. Həsəndən Hüseyin radiyallahu anhum kişinin xatı elədiyini görürlər. Və gəlirlər, deyirlər, əmican. Əmican da deyirlər. Əmican. Biz mübahisə eləyirik. Gör, hansımız düzgün dəstəmaz alıq. İkisi də dəstəmaz alır. Kişi də qayda deyir ki, balalar, siz düz alırsınız, səhvi mən özüm alıram. Amma o gəlib desə ki, axsaqqalsan, utanmırsan sənə, uvudur başın gözün ağarıb, bir dənə dəstəmaz alamırsan sən, kişi qəbul elərdi onlardan, söyərdi, əldə qaldırardı. Necə ki, bugünkündə bəzi gənclərimiz var ki, döyülməyə layiqdirlər. Bu əxlaqlarına görə, qardaşlar. Böyüyün, axsaqqalın, at 10 yaşında, əmin yaşında, camadın içində demək nədir, etiraz eləmək nədir? Ən azından, qardaşlar, sən atondan da bəlkə yaxşıdır, əmindən də bəlkə yaxşıdır. Eyni zamanda, qardaş, sən onun İslamına bax. Əzbərlədiyin Quranıva baxma, oxuduğun kitaba baxma. Onun İslamında olan vaxtına bax. Gör, nələr əziyyətlərdən keçib. Sənin bugün əminaman ibadət eləməyin üçün nə qədər sınaqlardan keçib o? Nə qədər çətinliklərdən keçib? Sənin bugün azad saqqal saxlamağın, namaz qılmağın, istədiyin kimi gəzməyin, dolanmağın üçün nə qədər çətinlikdən keçiblər həmən axsaqqallar, qardaş, əbə, niyə unuduruq onu biz? Niyə biz elə bir iş olan kimi axsaqqal deyil, heç nə bilmir, düzgün ol, bəli qoy oxumasın, bilməsin. Amma sənin bu əxlaqsızlığın, ona elədiyin etirazın, o cür davranışın onun oxumağından daha beş betərdir. Çünki sənin bu əməlin, qardaş, camatı parçalayır və sən nə vaxtsa müsəlmanların xatirəsində parçalayan kimi yadda qalacaqsan, fitnəkar kimi yadda qalacaqsan, bildiyin Quranla yox, ərəb dili ilə oxumağın yox, o unudulacaq, o keçəcək, onu bəlkə də heç kim bilməyəcək. Çünki heç kim səndən imtihan eləyib, heç sən götürməyib. Deyirsən, filan kəs hafizdir, nə bilim, Bəqərəni bilir, nə bilim, Buxarı Müslim bilir. Amma sənin bu əxlaqın, yaşlılara camacın etiraz eləməyin, ədəbsiz davranmağın, ömür boyu kütlələrin gözünün qabağında qalacaq. Və sən fitnəkar kimi qələmə veriləcəksən. Sən camatı parçalayan kimi qələmə verəcəksən. Və sən nə vaxtsa, gənclik yaşına çatanda, o cavanlığın keçib gənclik yaşına çatanda, o əməlləri görə peşman olacaqsan. Peşman olacaqsan. Çünki sənin bu elədiyin Quran sünnədən deyil. Sən istədiyin suallar və istədiyin fətvanı almaqla deyil. Ən böyük hədəf, qardaşlar, camatın qorunmasıdır. Bunu yadda salın, qardaşlar. Hətta şəxsi maraq belə camatın qorunmasından aşağıdır. Bir insan xəstələnəndə, səfərdə olanda oruç tutmaya bilər. Bir qadın, bir dənə qadın ailə xəstəliyinə görə, uşaq əmizliyinə görə, qarında uşaq olduğuna görə oruç tutmaya bilər. Əgər bir dənə adam üçün olmazsa, yəni tutmur, icazə əldir. Məgər camatın birliyi üçün bir gün çox tutmaq problemdir, qardaşlar. Və ya da ki, ittifaq elə bir günah tutmaq problemdir. Yox, qardaş. Çünki əsas hədəf camatın birliyi olmalıdır. Və camatın parçalanmasına çalışan məqsəd yönlü insanlar geci, tezi bu əməllərindən peşman olacaq. Ola bilər, bugün gəncdir. Beyni qanlıdır. Türklər demişən dəli qanlıdır. Yoxsa beyni qanlı deyirlər. Dəli qanlı. Nə vaxtsa o dəli qanı azalandan sonra, 35-40-a çatandan sonra keçmişinə baxıb yeniyəcək? Yatacaq. Misal üçün, qardaşlar, Ömər bin Xəttab radiyalanı. Hamı bilir ki, Ömər bin Xəttab radiyalanı cavanlığında nə idi? Bir dənə sözə görə adam öldürərdi. Necə? Allahın Rəsuluna gəlib biri nəsə bir küfür və ya da nəsə bir etiraz eləyəndə deyir, ya Rəsul, icazə ver, başım vurum. Ya Rəsul, icazə ver, boynum vurum. Amma Mədinədə Allahın Rəsul dünyasını dəyişəndən sonra Əbu Bəkir radiyallahu ənhu zəkatı inkar eləyənlərə qarşı savaş eləyəndə Ömər radiyallahu nə dedi? Dedi, ya Əbu Bəkir, onlar lə ilə kəlməsi deyirlər, onlarla döyüşəsən. Artıq həmən Ömər deyildi. Düz Əbu Bəkir ona deyir ki, sən İslamdan əvvəl səhv eləmişsə belə idi. Deyir ki, mən sən İslamdan qabaq mərd idin, igidin, dedi, İslama gəlmişsən, deyir, qorxaqlaşmışsan. Amma həqiqdən də yaş özünü göstərir, qardaşlar. O həmən Ömər deyildi. O artıq, o Ömər idi ki, radiyallahu ənhu, artıq 12-yə yaxın onun rəyi ayə ilə üst-üstə düşürdü. O həmən Ömər müxattabı idi. Və artıq o məsələdə zəkatı inkar edən döyüşənlər barəsində Ömər Müxattab deyir ki, Allah subhanahu taala mənim sinəmi açdı və başa düşdüm ki, Ömər Müxattab düz eləyir. Əbu Bəkir radiyallahu anh düz eləyir. Bax bu idi qardaşlar. İndi bizim üçün ən əsas hədəf qardaşlar, yenə deyirəm, cəmaatımızın qorunması üçün, hifz olunması üçün hökmən aramızda olan böyüləni eləməliyik, ehtiram eləməliyik. Hətta onlara xataları inkar eləyəndə belə düzgün formada, şəriətə uyğun qaydada. Eyni zamanda qardaşlar, elmdə də çox olanları hörmət eləməyi bacarmalıyıq. Ola bilər elm əhlidir. Hər hansı bir fətvanı səhv deyib, xata deyib. Amma onun səhvini, xatasını harada gəldi yaymaq, eləmək, bəyan eləmək olmaz. Ola bilər dili çaşıb və ya da ki, oxuduğu dəlil zəif olub, bilməyib onu, araşdırmayıb. Sən onun düzgünlüyü bildinsə, çək özünə, əssalamu aleykum, Allah razı olsun, şeyx, bəs belə bir məsələ demirsən, belədir, belə deyil, deyəcəyəm, belədir. Şeyx, bəs mən filan yerdə oxudum, bir dənə xaş elə müraciət elə ora, gör, bəlkə mən səhbaç etmişəm, orada mən filan şey belə görmüşəm. Oldu qardaş, Allah razı olsun, baxaram. Sonra qaraşdıracaq, baxacaq, zəng eləcək, əxi, Allah razı olsun, mənim xatı eləmişəm, inşallah bəyən eləyirəm, gözəl nəsələ gör, Allah sənə razı olsun. Qəbul elə deyiləmədi. Bir də var qardaş, gedirsən, deyirəm filan kəsin yana, niyə görə? Tağutun da anda namaz qılmağa icazə verir. Görmə, o kimdir, o tağutundan icazə verir. Məqbuldur, məqbul deyil. Ona qardaşlar, bu 7-ci səbəbdir ki, qardaşlar, cəmaatımızın qorunmağını istəyiriksə, cəmaatın qorunmağını imamımız istəyiriksə, böyüklərimizə ehtiram eləməliyik. Kiçiklərimizə hörmət eləməliyik. Elmdə və imanda çox olanlara nə eləməliyik? Ehtiram və sayğı qayğı göstərməliyik. Əlbəttə ki, qardaşlar, dünən imana gələnlə illər öncə imana gələn eyni deyildir. Sən bəlkə bir Ramazan belə tutmamısan, amma onun aylarla Ramazanları var, həcləri var, ümrələri var, zəkatları, sədəqələri var, qiyam uleyiləri var. O səndən imanda üstündür, imanda daha çoxdur. Çünki səndən daha çox əməl eləyib. Və heç vaxtı çalışma təkəbbürlüyü eləyəsən, özü ondan üstün tutmağa çalışasan. Və belə bir halda Həsən Abbas Rəhməllahın sözün gözün qabağına gətir. Və sonuncu səbəb qardaşlar, əlbəttə ki, bu sadalığımız 7 dənə səbəb, bir dənə də qısacılıq hatırlayaq. Birinci, elm hər kəsdən götürülmür, baxmaq lazım kimdən götürürsən. İkinci, qardaşlar arasında gözəl əxlaq göstərmək. Üçüncü, umum məsləhətlərə riayət olunması. Dördüncü, münkarı inkar elədikdə İslam ədəb və qaydalarına riayət olunması. 5-ci, özünə aid olan işlərə qarışmamaq. 6-cı, bir-birimizə yalnız yaxşı işlərdə yardımcı eləmək, pis işlərdə yardımcı eləməmək. 7-ci, aramızda olan böyüklərə, yaşlılara, elmlərə, imanlara ehtiram və qayğı sayğı göstərmək. Bu 7 dənə səbəbdir. Və 8-ci, qardaşlar, səbəb deyil. Əslində bu səbəblərin səbəbidir. Və o da duadır. Biz daimən, qardaşlar, namazda, duaların qəbul olan vaxtlarında, qiyam uleydə, cəmaatın qorunması üçün, cəmaatın birliyi üçün, möminlərin, müsəlman aləminin birliyi üçün Allah subhanahu dua eləməliyik. Və biz də Allah subhanahu dua eləyik ki, Allah subhanahu taala bizim cəmaatımızı haqq üzərində birləşdirsin, bizim cəmaatımızı fitnə fəsaddan qorusun, bizim cəmaata şər yaxmaq istəyən, şər gətirən insanların, İstər açıq-aşkar, istər dolayısız yolla şər gətirən insanların Allah subhanda şərini öz evində, öz əhli beytində, ailəsində, öz başını eləsin. Əmin. Allah subhanda bizim xalqımıza, millətimizə, camatımıza hidayət versin. Əmin. Yaxınlarımıza, qonşularımıza, əqrabalarımıza hidayət versin, düz yola yönəlsin. Allah subhanda bizə xeyirli rəhbər nəsib eləsin. Əmin. Hansı ki, haqq üzərində, ədalət üzərində hökm verəcək. Allah subhanda Allah rəhbərlərimiz haqq üzərində sabit eləsin, onları düz yola yönəlsin və Allah sən bizə eşi faydalardan eləsin və düzünü Allah bilir və səllu Muhammedin və aləli və səhəbə əcməyin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.